Кафе.
С мен Клара Маринова. Още един политик в ефира на Радио К2. Лидия Чорбанова, член на Софийското ръководство на политическа партия Движение 21. Здравейте, госпожо Чорбанова.
Здравейте. Добър вечер.
Е, днес новината, която открояваме, безспорно важната новина, това е приетата с 184 гласа, приетите промени в Конституцията. Една очаквана новина, но неочаквано голям брой политици в Народното събрание подкрепиха. Какъв е вашия коментар?
Това може би е очаквана новина, както казвате. Не знам защо ви изненадва големия брой политици, които подкрепиха това гласуване. Все пак сме на прага на едни избори и много се опасявам, че това е поредната пиар акция на някои по-малки фракции, които се опитват да направят своето присъствие в политическия живот по-значимо. Днес отново се говори за исторически компромис. Така, малко трагично вече започва да звучи говоренето, че става дума за реформа в съдебната система. Изобщо и това гласувате днес се определя като реформаторско, а то не е.
Защо?
Защото със сигурност реформата в съдебната система започва и през реформа и през промяна в Конституцията, но тя не се изчерпва само с нея.
Така.
Ще се съгласите с мен.
Да, много така е.
Много е важно да се започнат наистина съществени реформи, но тази промяна в Конституцията не изчерпва цялата визия за съдебна реформа. Още повече, че проекта, който беше предложен и проекта, който беше гласуван, се отдалечава много от първоначалната заявка. Аз така ще се опитам да употребя думата остъкатен, защото наистина той можеше да бъде доста по-добър варианта, който се гласува днес. Можеха да бъдат много по-смели предложенията и наистина можеше да се постави старт на тази дълго очаквана реформа в съдебната система.
Вие от Движение 21 много голямо значение отдавахте на тези промени, съдебните промени. С няколко думи пак да ни разкажете каква е вашата позиция, какво трябва да се промени и какво реално се опитват сега да променят.
Вижте, ние в Движение 21 вярваме, че без радикални промени в съдебната система, които да започнат преди всичко с определено на място на прокуратурата спрямо съдебната система, е невъзможно да има.
Така?
Едно такова разграничаване бихме могли да определим като съществен напредък правораздаването.
Да.
Много е важно разделянето на съдийска и прокурорска колегия във Висшия съдебен съвет наистина да се случи. Това са специфични неща, от които обаче колелото на съдебната реформа няма да се задвижи успешно, ако не се започне от тях.
Сега предстои на второ четене. Очевидно, доста промени ще бъдат внесени от парламентарните групи. Какви са вашите очаквания? Ще се приеме ли на второ четене така, както мина на първо четене текста за конституционните промени?
Моите очаквания са, че ще се приеме.
Така?
Не знам, обаче предстои да видим наистина какви промени, какви предложения. Дадени са много заявки. Министърът на правосъдието днес направи изказване. Нека да оставим така малко време да видим какво точно, какви точно промени и може би наистина това така впечатляващо мнозинство днес може да е залог на тези промени.
Да.
На тези промени и нови предложения в текстовете имам предвид между първо и второ четене.
Вие нарекахте днешното гласуване и цялата тази дандания, грубо казано, като пиар предизборна кампания. Защо смятате, че хората много разбират какво се случва в Народното събрание, особено що се отнася до конституционните промени? Да, хората искат справедливо съдопроизводство. Да, хората искат бърза съдебна система. Да, хората настояват за промени в съдебната система. Но едва ли, аз поне така си мисля, а и така следя нещата в обществото, някой чак толкова много се интересува в момента от тези съдебни промени. Те бяха поставени като въпрос на живот и смърт от една от партиите от реформаторския блок, основно ДСБ, за това настояваш. Напротив, аз в хората виждам една политическа пасивност, една дезинтеграция и една дезинтересованост към дори към изборите, а какво остава към промените в Конституцията? И на какво се дължи това?
Хората не се интересуват. Отдавна загубиха интерес към политиката.
Да.
Започвам да вярвам, че това беше крайната цел. Хората, обикновените хора, гражданите на тази страна, да се интересуват все по-малко и по-малко това какво се случва в политическия живот на страната. Хората не разбират, искрено вярват, че такава промяна би довела до промяна в техния живот. Може и да не разбират спецификата точно на реформата в съдебната система, но политиците вярват, че с такъв тип действия те ще обърнат отново погледа на гласоподавателите към тях. Отдавна българския гражданин не желая да слуша за политика, не желая да се занимава с политика, проявява абсолютна пасивност от това какво се случва в държавата и това е много трагично, това е опасно вече.
Да.
Идват избори, хората слабо се интересуват от това, кой ще бъде техния следващ кмет, например.
А като че ли най-голям интерес трябва да се проявява към местната власт, защото това е трансмисията между отделния човек и изпълнителната и законодателната власт в центъра на държавата?
Точно така. Значи, каквито и да е промени в държавата, трябвало да започнат именно от промени и от реформа в местната власт. Като казвам реформа, нямам предвид задължително промяна. Имам предвид промяна на начина по който се случва местната политика, която се упражнява, формира, защото хората са адресатите на тази местна политика.
Да.
Каквато и да е промяна съществено в държавата, би трябвало да започне от там, от местната власт.
Започна предизборната кампания, официалната започва от петък, от 25-ти, но тя реално е започнала доста отдавна. Какви са основните позивни, които вие отправяте към българските граждани и по-конкретно към вашите избиратели? Какви са основните ви послания?
Вижте, ние в движение 21 искрено вярваме, че местната политика е изключително важна. Изключително важна за хората и тя трябва да се формира въз основа на техните очаквания, на техните нужди, а не да бъде обект на нуждите на партиите на статуквото да правят политика.
Така?
Ние се опитахме в нашите листи по места в регионите да подберем хора, които имат достатъчно силни качества като експерти и като общественици, именно защото за нас е важно да усетим пулса, нуждите, желанията, въжделенията на хората, живеещи в всеки един регион на тази държава. Наричате позивна и може би имате предвид какви ще бъдат нашите основни точки в следващата кампания. Ние ще се борим там където е възможно. Ще се опитаме да обясним на хората колко е важно те да участват в местната власт. До нас референдумите, местните референдуми, трябва да вярваме, че местните референдуми по важни теми за обществото трябва да бъдат отправната точка на местната политика. Тоест, ние трябва на всяка цена да се опитаме да приобщим гражданите на България да участват в местната власт по някакъв начин. Също така е много важно, отшумявайки и преминавайки през тази кампания, не само ние, и партиите, които ще се състезават за тази местна власт, да продължат по същия начин да обгрижват хората, които биха били техни господаватели.
Да. Да.
Това, което ние ще стартираме сега, е един нов начин на водене на кампания за местни избори и ще продължим обаче това, което заложим сега, да го изпълняваме в следващите 4 години. Ние няма да спрем на 26 юли, да се интересуваме от това какви нужди имат хората и да им помагаме да участват в местната власт. За нас в движение 21 участието в политиката не е само цел. То е кауза.
Тази кампания предизборна се води в една много особена обстановка. Обстановка в България, която се формира от големия бежански проблем, обхванал не само нашата държава, но Европа и целия свят. Как коментирате вие, как оценявате вие, как анализирате това, което се случва в и около България? В контекста на това преселение на народите.
Вижте, вчера лидерите от Европейския съюз се събраха и взеха едно решение как да бъдат преразпределени в страните членки, как да бъдат, не знам дали правилният термин е преразпределени, тези 120 000 мигранти. На България се полагат 852. Това, което мен лично ме натъжава много е, че говорим за преразпределение на едни хора, които бягат от една територия, върху която се води война, като преразпределение на вещи. Но също това, което се случва в момента, е резултат от една неадекватно водена политика миграционна в Европейския съюз от години. Не само спрямо беженски потоци от трети страни, а и спрямо мигрантски движения на територията на Европейския съюз. Това обаче, което в момента преживяваме, е една криза, която много скоро се опасявам, че ще се превърне в политическа криза. Една криза, която, вероятно, Европа няма ресурс да преодолее толкова бързо и толкова лесно. Но решението, единственото решение, което виждаме на тази криза е да спре да се води военен конфликт на място, на което тези хора са родени и би се искали да продължат да живеят. Да. Тоест, ако трябва да се вземе да се започне да се решава проблема от някъде, то задължително решаването на проблема трябва да започне преди тези мигранти да стъпат на европейска територия. Навярно ще се гласите с мен. Докато Съединените щати не поемат отговорността да спрат да подклаждат конфликт, докато не се случи едно здраво партньорство между Европейския съюз и Съединените щати за решаване на проблема на речен ислямска държава, аз не виждам по какъв начин бихме могли да говорим за решаване и на проблема с бежанците.
Да, да.
И знаете ли, ако ми позволите да направя една скоба. Тук говорим за мигранти, би трябвало да говорим за бежанци. Вероятно, на територията на Европа в момента приеждат хора, които даже не е ясно дали те са бежанци. Вероятно, една малка част от тях са. Останалите обаче са мигранти. Ще преминем голям период от време преди тези хора да бъдат регистрирани, преди да е ясно кой е и дали може да получи статут на бежанец или той е просто мигрант.
Днес унгарският министър-председател обвини германският канцлер Меркел в морален империализъм.
Може би го направи, защото...
Как дешифрирате това определение?
Ами, Германия затвори вратите за мигранти. Отваря вратите си само за бежанци. За сирийци, които бягат от военен конфликт.
Така?
Една от водещите демокрации в Европа реагира по този начин, а когато Унгария, България или някоя друга страна с не толкова голям авторитет, съжалявам, че го казвам, изказва своето мнение, трябва да се чувства и виновен. И знаете ли, тук не става дума за липса на чувствителност или за нежелание да се подаде ръка на тези бягащи от конфликт хора. Тук става въпрос, че липсва създаден механизъм. Липсват решения. Тези решения трябва да бъдат повсеместни, те трябва да бъдат за всички държави в Европейския съюз съгласувани и единни. Липсва стратегия. Това е абсолютен провал на това, което преживяваме в момента, е абсолютен провал на миграционната политика на Европейския съюз. Ето нека са отворени три процедури срещу България заради не приобщаване към местното законодателство на директива, която забележете е директива от 2011. Директива, която урежда проблемите с бежанците, с статута на бежанците.
Да, да. Аз не знам как ще се реши този въпрос, но знам със сигурност, че той ще даде много голям отпечатък върху политиката, живота, върху всеки един от нас.
Несъмнено.
Какви очаквания можем да имаме по този въпрос? Света ще успее ли да намери правилното решение, вярното решение, така че всички да бъдат удовлетворени и спокойни?
Ама света няма друг избор, освен да намери вярното решение. Тези хора би трябвало да останат и да живеят там, където са родени. Те вероятно това са искали. Те не бягат просто защото това им хареса. Трябва да спре да се водят безумни военни конфликти, които предизвикват такава вълна. През последните 10 години... Значи, ние за криза говорихме и преди 2-3 години, ще говорим и след 2-3 години. Става на криза с бежанците. Европа ни си е взела урок, но в същото време не сме да се противопоставили и на великите сили, които подклаждат конфликти.
Да.
Решението започва там, а не когато мигранта стъпи, независимо от това дали ще го наричем бежанец или мигрант, стъпи на европейска територия. Решението на конфликта, решението на проблема с кризата с бежанците се почва на едни други географски ширини.
Смятате ли, че това е последния ми въпрос, след изборите в България, местните избори, ще има преформулиране на властта?
Имам такива очаквания. Вероятно, тези избори, които ще бъдат изключително кризисните, ще доведат до разместване на политическите пластове, до преосмислене на управляващо мнозинство. Да, очаквам, че с местните избори ще има преформулиране на най-вече на управляващото мнозинство.
В какъв аспект? Какво очаквате да се случи?
Много от политическите формати, които участват в управляващата коалиция, сега ще трябва да примерят сили на едни избори, които са изборите за местна власт, ще мултиплицират дефицитите или ще увеличат положителния аспект, положителните...
Ще има ли промени в Министерския съвет?
Аз лично смятам, че тези промени отдавна назряват и се стопират заради местните избори. Mm-hmm. И след 25 октомври очаквам да има наистина промени в Министерския съвет.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
И на вас също.
Благодаря, Лидия Чорбанова, член на Софийското ръководство на Политическа партия Движение 21.